qalampirdan gapiramiz. Xalqaro me'yorlarga ko'ra qirg'iz harbiylarining tojik-qirg'iz chegarasidagi harakatlari tajovuzkorlik harakati sifatida baholanmoqda. Bu haqda Tojikiston Bosh prokuraturasi xabar berdi. Boshqa davlatlarning suvereniteti, hududiy daxlsizligi yoki siyosiy mustaqilligiga qarshi davlat tomonidan qurolli kuch ishlatilishi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti nizomi yoki boshqa xalqaro shartnomalarga zid bo'lgan tajovuzkor harakat sifatida qaralmoqda, deyiladi Tojikiston Bosh prokuraturasi bayonotida. Qayd etilishicha, davlat tomonidan boshqa davlatga qarshi jiddiy xususiyatga ega bo'lgan qurolli kuchdan foydalanish harakatlarini amalga oshiruvchi qurollangan guruhlarning yuborilishi ham tajovuzkorlik harakati hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.